Many years ago, while serving on the
Ebeleleki, tango nazalaki kusala etando monene ya lingomba ya bamama po na bosalisi, nazalaki na mosai ya kote ya peko la kisaba kambi. Tokomaki na tango ya gikita po na kobanda, sima ya kopesa mateya ya tango na enguva mosusu. Nalobaki moto ya yambo, sima ya nzembo pe losambo ya bufungoli. Nzembo ya bufungoli elobaki boye, tango esieleki mingi. Na misana kite na nzembo oyo pe na kanesa kite ezaleki ya kokamwa ete oyo ezaleki nzembo ya bufungoli. Nalobaki ata eloko te, bazaleki koyemba, tango esieleki mingi. Lokola tobandaki koyemba nzembo, mosika te na sosolaki ete etalaki tango moke etikalaki na kosakola sango ya malamu pe komema bato na Kristo. Maloba ya nzela ya mine etikalaki na moto na ngai po kwa mobimba, elobi boye. Kota tabana te na ntina na yo po Satana akosengini ya yo. Mokuma monene ya libingi na yo, ye ayebi yango malamu penza. Okoki kokutana na mimekano kasi Yesu azali pene na yo. Lokola na ye ezali na nguya ekoki, atako bandemona babundisi yo. Sango ya nzela wana elobi ete ata eloko ekomeli na yo na bomoi, Yesu Kristo azali na nguya ya kobikisa. Na nzela ali bonza na ye ya bonzambe, ye apesaki nzela mpona biso na kozwa bomoi ya seko. Solo mosala na ye ezali kokokisa bomoi ya kufa te pe bomoi ya seko ya moto. Ye asengi lisungi na biso po kosalisana na kosala biloko oyo ekokamba na bomoi ya seko. Na sanza ya libwa eleki, na likita mone ya bamama, ndeko mwasi bek alimbola ki biloko misa tope kosalisa biso na koza bomoi ya seko. Koyeisa eyamba pe bosembo ya moto ya meimonene, kolendisa babota pe bandako, kosalela kolo pe banana ye. Oyo elekisi koluka pe kosunga babola pe bazangi. Toebi ete Satana ako senginya pe komeka biso lokola tozali kosala biloko oyo. Kasi kolo alaki ete ye akolengisa biso. Na bomwana na te amaki na babote nanga ete tata nanga ete likolo pe Yesu Kristo balingi ngai. Na te amaki ete nazali mwana ya Nzambe. Bate ya kinga ete Yesu Kristo azali mobikisi na biso pe kaka na zela na ye biso tokobikisama. Na te amaki lisusu te po eyamba na ngai eye isa monene na sengelaki kosambela mikolo nyonso. Na te amaki ete lokola na koyekola ki makomi masato boyebi pe litato li na ngai ya basolo ya sango malamu ekokola. Na te amaki na kolinga Nzambe pe kolakisa bolingo na ngai na kotosa mikambo na ye, mibeko na ye. Na yekolaki tina monene ya tempolo. Na yekolaki ete kosala pe kobatela bilaka esantu ya tempolo e kobatela na ngai na nzela ya bomoi na seko. Ezali mosala pe lipamboli ya moko na moko na biso na kolendisa mabota pe bandako na biso. Moko na moko na biso azali na lolenge ekeseni na libota na ye. Boko babota ezali na pamama pe tata na bana na ndako. Bandimi ebele ya eklesia bazali bango meyi. To, batata pe bamama bazanga balongani. Basusu bakufeli bolongani. Ata o nyonso lobati ezali, moko na moko na biso akoki kosala po kolendisa mabota na biso moko to kolendisa basusu. Nazalaki na mosala na engumba boisi, Idaho. Sima ya bolakisi, nazalaki na ndako ya mwasi kasi, ya mwana kasi na ngai pe libota na ye. Tosalaki lisanga ya pokwa na libota. Tata na bango alobaki na ntina ya libota ya leyi pe lolenge ateyaki bana na ye ete basengeli kokanga makasi na lingenga ya libende. Libende oyo ezalaki liloba na Nzambe. If they should let go of the iron rod, there was danger of them. Soki batiki lingenda ya libende, ezali na likama ya kunzindana ebale ya mai ya basoto. na koleri kisa yango na bana mama na bango akoma kilingenda ya libende oyo basengeli kokanga pe tata na bango asalaki mosala ya demona komeka kolongo la bana kimia pe esengo sima esalaki tango ya losambo mbele libota mama na bango akondolaki bana na kosambela pona episikopo oyo asalaki na pasi makasi ya miso Brooklyn, mwana na bango ya mbula ya misato, asalaki losambo. Atondaki tata ya likolo pona mapamboli na bango ebele, pe na iliki ya nyonso, asengaki ye na kopambola episikopo po miso na ye ebebaki. Na tango elandi, tosalaki na likita elambo. Brooklyn pende kona ye Kennedy, bamonaki episikopo na liboso. Balobi na mama na bango. Tala, oyo kuna episikopo. Boye, likanisi moke ya bo yebi elekaki kati na bango. Mibale, tosambela ki po na episikopo, pesika wa azali malamu. Basambela ki na eyemba, koyeba kaete tata elikolo akoyoka balo sambo na bango. Makomi masatu, lisanga ya poko ya libota, pe lisambo ya libota, et Colin dit ça ma bota. Kati na bomoi ya ye ya kufa, mobiki siate ya kiete tusengeli kusunga na peko sali sana. Ye abiki saki mbabeli, asala kiete bibo sono batambola. Azongi saki miso na bakoma, komona, pe azongi saki koyoka na matoye. Ye apambola ki pe asala ki makamu isi ya mekasi ebele. Natango moko na bomoi na biso moko na biso akozala mobola pe akozala na mposa ya kosalisa ya moto mosusu mokambi Spencer W. Kimbo alobaki nzambe ako alobela kabiso pe abatela kabiso kasi ezali na nzela ya moto mosusu yete akututanaka na baposa na biso Na iloko ya ibandili molunge eleki, tango na azaleki mosike andako, mope ikpe ya kubangisi elekaki na zinga zinga na biso. Nzete monene ikwe yaki na lopango, nangai. Nzete esengelaki kolongolama pona lotiliki ezongi sa manandako nangai. Na benga ki episikopo nangai, na mwa miniti, Episikopo, motei nangai libota, pe mibali zomi ya paloasi nangai basalaki wana, pe basalaki mosala. Ba mama batei batali bamemaki bilei na pokwa wana. Batu ya nzinga zinga bayaki na bapokwa elandi po na kosali sangai pe libota nangai. Nazalaki mozangi na libaku wana. Nazalaki na mposa ya lisalisi ya basusu. Bilembu nangai ebuwana ki na sayi pe botondi. Batu oyo basala kisa ki bosolo ya bilaka na bango. Na bilo monene ya eklesia tozwaka mingi mikanda ya botondi na bato ya eklesia na bisote. Ba oyo bosali sakin psima na mpela ekumbaki tonapasi songolo. Botondi pona tango nyoso kolinga kosalisa, kolinga kopesa, pe kozala boye koli ya solo ya Yesu Kristo. Na songeli, tosinga na tena ntina na koloka koyeisa ilamba pe bosembo na biso moko monene. Atako satana akoki kubundisa makasi na biso na tatoli Yesu Kristo pengu ya yalibonza ya ye ekolindisa biso na kosala bolingi na ye pokoyeisa monene makasi na biso na mosala na kombo ya Yesu Kristo. Amen.